Ας ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο τι έχει να μας πει από το βιβλίο «Πνευματική Αφύπνιση», το βαθύτερο νόημα της ζωής, το τρίτο κεφάλαιο. Να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Γέροντα, ένας νέος εξαφανίστηκε αφού άφησε σημείωμα στους γονείς του ότι θα αυτοκτονήσει γιατί δεν είναι όμορφος και ότι γι' αυτό λένε εκείνοι. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Όλο το βάσανο από εκεί ξεκινάει. Είμαι αδικημένος, σου λέει, οι άλλοι χαίρονται, εγώ δεν χαίρομαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι έχουν. Μπαίνει και ο εγωισμός και βασανίζονται. Ο Θεός όλο τον κόσμο τον αγαπάει. Στον κάθε άνθρωπο έδωσε αυτά που τον ωφελούν, είτε τον πόη, είτε τη λεβενδιά, είτε την ομορφιά κλπ. Ό,τι θα τον βοηθήσει αν το αξιοποιήσει να σωθεί. Αλλά ο κόσμος βασανίζεται, γιατί εγώ να είμαι έτσι, ενώ εκείνος είναι έτσι, μα εσύ έχεις αυτά, εκείνος έχει άλλα. Ένας διαχριστός αλλός Ρουμάνος, ο ασκητεύης του Άγιον Όρος είπε σε κάποιον που είχε τέτοιους λογισμούς. Ένας βάτραχος είδε το βουβάλι και είπε «Θέλω να γίνω κι εγώ βουβάλι». Φούσκωσε ο βάτραχος και τελικά έσκασε. Ο Θεός αυτόν τον έκανε βάτραχο, εκείνο βουβάλι. Πήγε ο βάτραχος να γίνει βουβάλι και έσκασε. Ο καθένας να χαίρεται όπως ο Δημιουργός τον έφτιαξε. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να πιστέψει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή την αιώνια, συλλάβει δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής και μετανοήσει, αλλάξει ζωή, έρχεται αμέσως η Θεία Παρηγοριά με τη χάρη του Θεού, η οποία τον αλλοιώνει, διώχνοντας και όλα τα κληρονομικά του ελαττώματα. Πολλοί άνθρωποι που μετανόησαν αγωνίστηκαν με φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν, έγιναν και Άγιοι και τους προσκυνούμε τώρα με ευλάβεια και ζητάμε και τις πρεσβείες τους, ενώ προηγουμένως είχαν πολλά πάθη και κληρονομικά. Όσοι ο Μωυσής ο Αιθίωπς, λόγω χάρη, ενώ ήταν ο πιο αιμοβόρος ληστής, με κληρονομική κακία, μόλις πίστεψε στο Θεό, μετανόησε, ασκήθηκε, έφυγαν όλα τα πάθη, τον επισκέφθηκε η χάρις του Θεού και αξιώθηκε να λάβει και το προφητικό χάρισμα. Πέρασε στην ευαισθησία ακόμη και το Μέγα Αρσένιο. Ο Μέγας Αρσένιος καταγόταν από τη Ρώμη, ήταν μέγας κατά τη σοφία και αρετή, ονομαζόταν πατήρ βασιλέων, γιατί ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος του ανέθεσε τη μόρφωση των δύο παιδιών. Το 394 μετά θεία πληροφορία αναχωρεί για την έρημο της Αιγύπτου. Αν και είχε ζήσει στα Ανάκτορα, διακρίθηκε ως μοναχός για τη μεγάλη αυστηρότητα και την σκληραγωγία του. Πέρασε λοιπόν στην ευαισθησία ακόμη και το Μέγα Αρσένιο, ο οποίος ήταν από τη μεγαλύτερη αρχοντική οικογένεια της Ρώμης, με κληρονομικές αρετές και με μεγάλη επιστημονική μόρφωση. Γέροντα, δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το νόημα της ζωής, ποιο είναι να ετοιμαστούμε για την πατρίδα μας, τον ουρανό, τον παράδεισο. Το παν είναι να συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη ζωή. Ξεχνούμε ότι όλοι θα φύγουμε, δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε, είναι να δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ο σκοπός μας πρέπει να είναι να ετοιμαστούμε ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη συνείδηση όταν μας καλέσει ο Θεός και να πετάξουμε κοντά Του. Όταν ο Χριστός ευλόγησε τους πέντε άρτους και χόρτασε τόσες χιλιάδες ανθρώπων, ο κόσμος ένα και ένα είπε Ναι, είναι ό,τι πρέπει για βασιλιάς. Έφαγαν τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια και ενθουσιάστηκαν. Ο Χριστός όμως τους είπε να μην ενδιαφέρονται για αυτή την τροφή, γιατί δεν θα μείνουν εδώ. Σε αυτή τη ζωή δοκιμάζεται ο καθένας αν ανταποκρίνεται σε όσα ζητάει ο Θεός. Γέροντα, τι πρέπει να έχει κανείς πάντα στο νου του για να κάνει το θέλημα του Θεού? Να έχει το νου του στο Θεό. Να σκέφτεται γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε τα πάντα και να βολευτούμε. Ήρθαμε για να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Ο νους μας λοιπόν πρέπει να είναι διαρκώς εκεί και σε ό,τι θα μας βοηθήσει να πάμε εκεί. Με τη φιλότιμη αντιμετώπιση, με το ταπεινό και φιλότιμο αγώνα καταλαβαίνει κανείς το νόημα της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή είναι λεβενδιά, γλέντι πνευματικό. Ξέρετε τι θα πει γλέντι? Να πιάσετε το βαθύτερο νόημα του μοναχισμού, την πνευματική αρχοντιά, την ευαισθησία την πατερική, το βαθύτερο νόημα της ζωής, όχι του μοναχισμού αλλά της ζωής. Έχουν υποχρέωση όλοι οι άνθρωποι να το συλλάβουν. Αν το έκαναν αυτό, δεν θα είχαν καθόλου μικροπρέπειες, γκρίνιες κλπ. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση, να κοιτάξουμε πώς θα βγάλουμε κανένα φράγκο για εκεί και όχι πώς θα έχουμε εδώ την αξιοπρέπειά μας και πώς θα απολαμβάνουμε ανθρώπινες τιμές. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στην πραγματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει, όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στο Χριστό. Χαίρεται γέροντα γιατί δεν αντιδρά σε αυτό που ο Θεός επιτρέπει. Χαίρεται γιατί βλέπει ότι αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη, ενώ η άλλη αιώνια. Δεν βαρέθηκε τη ζωή, αλλά σκέφτεται τι θα κάνουμε, δεν θα φύγουμε, και ετοιμάζεται για εκεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο προορισμός του, το νόημα της ζωής. Να, οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν καλοσύνη, οι καημένες τρέχουν, σκοτώνονται για τους άλλους, σπουδάζουν ψυχολογία, αλλά με τον τρόπο που πηγαίνουν να βοηθήσουν σε κάποιες περιπτώσεις, σταματούν. Πάει λόγω χάρη μία να παρηγορήσει ένα που έχει ένα πόδι και αυτός τη λέει, εσύ μου λες καλημέρα με δύο πόδια, αλλά εγώ με ένα. Τι να το απαντήσει, πώς να το βοηθήσει με την ψυχολογία, αν δεν βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν μπορεί να βοηθηθεί με τίποτε, να καταλάβει ότι για αυτήν την αναπηρία που επέτρεψε ο Θεός, αν δεν γονίζει, θα έχει να λάβει στην άλλη ζωή από τα μειευμένο ουράνιο μισθό και να χαίρεται. Κι αν ακόμη οι άλλοι περπατούν με τέσσερα πόδια, να λένε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που περπατώ με ένα πόδι», αλλά όσες δεν έχουν την πνευματική αντιμετώπιση πάνε να παρηγορήσουν τους αρρώστους και δεν ξέρουν τι να πούν. Πάει κοινωνική λειτουργός να παρηγορήσει λόγω χάρη μια γυναίκα 35 χρονών με καρκίνο που έχει και τρία παιδάκια. Τι να της πει, αν δεν βοηθηθεί αυτή η μητέρα να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής? Απελπίζεται γιατί σκέφτεται τι θα γίνουν τα παιδιά. Την ίδια απελπισία που έχει η μητέρα έχει και η κοινωνική λειτουργός, αν δεν έχει καταλάβει κάτι το ανώτερο, το βαθύτερο πνευματικό. Αν δεν υπάρχει καταρχάς βαθύτερη τοποθέτηση στον ίδιο τον εαυτό της, δεν μπορεί να βοηθήσει σωστά για να έρθει η θεία παρηγοριά στον άλλον. Έτσι οι καημένες κουράζονται και σωματικά, αλλά και στεναχωρούνται γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν θετικά. Κουράζονται δηλαδή διπλά. Νομίζω είναι μια απάντηση σε όλους μας, γιατί νομίζουμε ότι να βολευτούμε όπως είμαστε, να περάσουμε τα 40, τα 50, τα 70, τα 80, να έχουμε και καλή σύνταξη, να έχουμε και καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και αγωνιούμε τώρα γιατί μειώνονται οι συντάξεις και αγωνιούμε γιατί και πολλά νοσοκομεία δυσκολεύονται επειδή το κράτος δεν έχει και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γεράματα και για τους αρρώστους, δήθεν ότι δεν έχει χρήματα και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι το κατά πόσον ο καθένας από μας, με την ιδιότητα την οποία έχει, με την ηλικία την οποία έχει, αν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το νόημα της ζωής. Αν το είχαμε καταλάβει ή αν το καταλάβουμε, τότε αλλάζει και η συμπεριφορά μας. Η επικοινωνία μας με τον Θεό είναι διαφορετική. Η δοξολογία θα βγαίνει από την καρδιά, ενώ τώρα είμαστε ζητιάνοι. Δώσ' μου Θεέ μου αυτό, δώσ' μου Θεέ μου εκείνο, δώσ' μου την υγεία, βοήθησε τα παιδιά να περάσουν στο πανεπιστήμιο, βοήθησε να περάσουν να πάρουν το πτυχίο, βοήθησε να μπορέσουν να παντρευτούν, βοήθησε να έχουν και παιδιά, να έχουμε και εγγόνια. Και αν δεν έχουν και παιδιά και εγγόνια, τότε αρχίζουν και τα κλάματα και τα παρηγόρητα, ας πούμε, ναι, παράπονα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ξεχνάμε ότι είμαστε προσωρινοί. Πάρτε αυτούς τους καημένους, τους ξένους, οι οποίοι περνούν από εδώ, από την Ελλάδα, και τώρα που έκλεισαν και τη γέφυρα για να προχωρήσουν προς την Ευρώπη, κλείσαν τις πόρτες, ταλαιπωρούνται μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον ελλαδικό, και λένε ότι καλύτερα είναι να πεθάνουμε εδώ παρά να γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα μας. Τους φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα βρουν καλύτερη μέρα, αλλά βλέπουν εδώ δυσκολότερα πράγματα. Τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρουμε. Το θέμα μας είναι ότι αυτοί μένουν είναι ως μη έχοντες ελπίδα. Εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, πού στηρίζουμε την ελπίδα μας? Τι θα πει ο κόσμος? Πώς θα ντυθούμε, πώς θα εμφανιστούμε, να έχουμε το εύγε, το μπράβο εκ μέρους των συνανθρώπων που αγαπούν τον κόσμο και τα του κόσμου. Έτσι λοιπόν, σε εκείνη την ψυχούλα μου έκανε εντύπωση που πράγματι σεμνός άνθρωπος αγαπούσε το Θεό και αγαπάει το Θεό με προσευχή, με εξομολόγηση, με θεία κοινωνία, με πολύ προσεκτική ζωή μέσα στην οικογένεια, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες είχε, όμως έδωσε την απάντηση, λέει, γυρίστε την πίσω, δεν είναι έτοιμη, και γύρισε πίσω να ετοιμαστεί. Και ρωτώ αν αυτή την απάντηση την άκουγα για μένα ή την ακούσει ο κάθε ένας ή κάθε μια. Τι έπρεπε να κάνουμε που δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι τι να κάνουμε, άνθρωπος είμαι, θυμώνω, οργίζομαι, βλέπεις όλοι οι άλλοι έχουν όλα τα αγαθά, εγώ στερούμε εκείνο, στερούμε τ' άλλο. Η προσκόλληση στα αγίινα πράγματα, με χειροπόδαρα δεμένη από τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας, που ρίζει αυτό το μαθό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η αγάπη στον εαυτό μας, η φιλαυτία μας. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας τουλάχιστον, το κατά πόσον πράγματι αγαπούμε τον Θεό, το κατά πόσον πράγματι ποθούμε την αιώνια ζωή. Αν την ποθούσαμε, τότε δεν θα είχαμε στεναχώρια. Τι σημαίνει στεναχώρια? Ζούμε σε ένα στενό χώρο και δεν μπορούμε να πάρουμε αναπνοή. Σκάμε γιατί θέλουμε αέρα περισσότερο, θέλουμε ελευθερία, και ο Θεός επιτρέπει να έχουμε τις δυσκολίες για να μπορέσουμε να ταπεινωθούμε και να εξαρτήσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που λέει η Εκκλησία μας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή λοιπόν Χριστό το Θεό παραθώμε. Να το νόημα της ζωής, η απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, και εκεί απόλυτη εμπιστοσύνη και για τα παιδιά μας και για τους συγγενείς μας και για τα γεράματα και για την πατρίδα μας. Όλοι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων αγωνιούν για το μέλλον της πατρίδος. Δεν αγωνιούν για το μέλλον της πατρίδος, αλλά πώς θα πάνε καλύτερα τα οικονομικά για να ζήσουμε καλύτερα στην παρούσα ζωή. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αν έχουμε τροφάς και σκεπάσματα, εν τούτης αρκεστησόμεθα. Έχω μια απορία. Αν αύριο το πρωί βγει η απόφαση από την κυβέρνηση θα πει όλα τα χρήματα που είναι στις τράπεζες δεσμεύονται. Τι θα γίνει? Και θα έρθουν να πούνε εντάξει, θέλετε το βδομαδιάτικο και παραπάνω σας δώσουμε. Θα σας βάλουμε το σφράγισμα. Τι θα κάνεις, Χριστιανέ? Θα δεχθείς το σφράγισμα για να πάρεις αυτές τις δεκάρες για την παρούσα ζωή ή θα πεις όχι, εγώ χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω? Και τότε ο Θεός με ρημνά και δίδει τη λύση ανάλογα με την πίστη του καθενός. Αν λοιπόν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, προγευόμαστε τις κολάσεις από τώρα. Τι θα γίνουν και πώς θα πάνε δουλειά και πώς θα πληρώσουν τους φόρους και τι θα γίνει το μαγαζί και τι θα γίνει ο παππούς, πώς θα παίρνει τα φάρμακα. Και δυσκολεύουμε τη ζωή μας λόγω ελλείψεως εμπιστοσύνης και αγάπης στο Θεό. Έτσι λοιπόν, το νόημα της ζωής μας το υπενθυμίζει σε κάθε Θεία Λειτουργία η Μητέρα μας Εκκλησία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όπως η Παναγία μας Μητέρα και όπως όλοι οι Άγιοι εμπιστεύθηκαν τον εαυτό τους στο Θεό, έτσι και εμείς οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και είναι φοβερό πράγμα ότι οι άνθρωποι μεταξύ μας δεν χωνευόμαστε. Γιατί δεν χωνευόμαστε? Γιατί δεν συγχωρούμε? Γιατί δεν ζητούμε συγγνώμη? Γιατί? Τι σημαίνει συγγνώμη? Έκανα λάθος με τη δική σου γνώμη και ζητώ και συμφωνώ με τη γνώμη σου. Άμα συμφωνούμε με τη γνώμη του άλλου που είναι κατά Θεόν, είναι δυνατόν να μαλώνουμε? Όταν ζούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον και μπορούμε να ανεχθούμε τον άλλον εν αγάπη, η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται εαυτής. Εάν έχουμε λοιπόν ταπείνωση και αγάπη, δεν έχουμε πρόβλημα, χωρούμε στον ίδιο χώρο. Δεν στεναχωρούμεθα. Εκείνο που μας κάνει να στεναχωρούμεθα είναι γιατί δεν αγαπούμε τον Θεό και η καρδιά μας είναι στενή και δεν χωράμε ούτε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, ας μάθουμε να δίδουμε συγγνώμη, να δεχόμεθα. Δεν είναι συγγνώμη να με συγχωρέσει, αλλά συμφωνώ, ταπεινώνομαι και δέχομαι τη δική σου γνώμη. Αυτό λέει συγγνώμη, ε. Ο καθένας από μας με το αυτοείδωλο που έχει μέσα του δεν μπορεί να συμφωνήσει με το διπλανό του και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πολλά διαζύγια και πολλές ταραχές και πολλά ζευγάρια μαλώνουν μεταξύ τους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δίνουν κακό μάθημα συμπεριφοράς στα παιδιά τους, που όταν θα δημιουργήσουν οικογένεια θα έχουν την ίδια συμπεριφορά των γονιών του. Άρα βλέπετε ότι μόνοι μας ζούμε σε ένα στενάχωρο χώρο, γιατί δεν άνοιξε η καρδιά μας να αγαπήσουμε τον Θεό. Τι μας λείπει? Το ταπεινό φρόνημα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και σε αυτό το αίτημα της Εκκλησίας τι λέμε εμείς? Σε Κύριε, σου δίνουμε απόλυτα ολόκληρο τον εαυτό μας, άλλο ψέμα, μέρος ημών των λεγόμενων χριστιανών. Ο Θεός να μας φωτίσει, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε εν μετανοία και να αξιωθούμε να έχουμε καλή απολογία δια πρεσβειών της Παναγίας μας Μητέρας και όλων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ασενίου, του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίοι παρόλες τις δυσκολίες της παρούσης ζωής με αρρώστιες και όλες τις οποιοσδήποτε άλλες ξεπέρασαν αυτές τις δυσκολίες της παρούσης ζωής και βρίσκονται ενώπιον του Θεού χαίροντες και ευχόμενοι και υπερημών των αμαρτωλών. Αμήν. Και ενώ είμαστε πλασμένοι ως άνθρωποι να βλέπουμε προς τα άνω, άνω θρόσκου, άνθρωπος, γι' αυτό το λόγο εμείς σκύβουμε Λες και πάτε, αφιένωσα και σκύβουμε όλο προς τα κάτω. Τάνο ζητείτε, τάνο φρονείτε, μήτε επί της γης. Και πόσες φασαρίες γίνονται για τα κληρονομικά, γιατί εκείνο να πάρει το μεγαλύτερο κτήμα, γιατί ο μπαμπάς δεν έγραψε αυτό σε μένα, γιατί ο αδελφός μου και ο πλούσιος, γιατί βλέπετε πόσο ανόητοι είμαστε και πόσο μαλώνουμε για τετριμένα πράγματα. Και βάζουμε και σε δυσκολίες και στους δικαστάς, βάζουμε και σε δυσκολίες και τους δικηγόρους να βρούνε λύση για να ξεπεράσουμε ευκολότερα την κατάσταση αυτή την οποία ζούμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα λύνονται μόνο με την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό την οποία είχαν οι Άγιοι. Και γι' αυτό το λόγο θα έχετε προσέξει ότι συνηθίζουμε και εδώ και λέμε «Οι μάρτυρες σου Κύριε», αυτό το τροπάριο. Για ποιο λόγο? Η ζωή μας είναι ένα μαρτύριο. Το μαρτύριο είναι η κοπή του δικού μας θελήματος σε αυτό που λέει ο Κύριος, «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν ή ο πίσω μου ακολουθύν», τι να κάνει, απαρνησά στο εαυτό. Εδώ είναι το μαρτύριο. Να πούμε «Γεννηθεί το θέλημά σου». Και το λέμε στο Πάτερ ημών, «Γεννηθεί το θέλημά σου», αλλά με μια συμπλήρωση. «Γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου, αλλά όπως εγώ θέλω». Και εδώ είναι το δράμα το δικό μας και ο Θεός να μας ελεήσει να αφυπνιστούμε πνευματικά και έτσι θα ζούμε και ειρηνικά. Γι' αυτό το λόγο λέει και αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όταν δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην καρδιά, τότε ζούμε στενά χώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.